Qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi Taur Media Holdingi qarashli radio stansiyalari mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy reanimatsiyada og'ir ahvolda yotgani, uning vazifasini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk bajarayotgani haqida xabar berdi. Biroq xalq xizmatchisi Telegram kanalida Zelenskiy reanimatsiyada emasligi, o'z ofisida ishlayotganini aytgani murojaati e'lon qilindi. Men ofisdaman. Men hech qachon o'zimni hozirgidek kuchli his qilmaganman. Bunday soxta narsalar tarqatuvchilar uchun yomon xabar. Men yolg'iz emasman. Biz 40 milliontamiz. Keksalarga hurmat bajo keltirgan holda aytaman. 44 yoshdan 70 yosh degani emas, deydi u o'z murojaatida. Ukraina davlat maxsus aloqa xizmati ma'lumotlariga ko'ra, ma'lumot xakerlar Taur Media radio stansiyalari serverlariga hujum qilgan va Ukrainadagi Melodia FM radiosiga buzib kirib, Zelenskiy o'ta og'ir ahvolda reanimatsiyada og'ir ahvolda yotgani, uning vazifasini Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk bajarayotgani haqida xabar tarqatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.